Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Роман Усцінаў і Ліза Кучаравая. Нашыя сённяшнія тэмы. Беларускія дэпутаты адзінагалосна прынялі праект новага бюджэту.
Таких серьезных правок не было. Я думаю, что это как раз наше достижение, что мы работаем совместно. Все органы власти.
Чаму прэм'ер-міністра не было ў парламенце, калі прымаўся бюджэт?
Вы потелефонуете у пресс-службу палаты прадстаўнікоў і пацікавіцеся, ці запрашалі яны сёння кіраўніка ўрада.
Ці сапраўды Беларусь і Расія на мяжы чарговай нафтавай вайны?
Я думаю, что это просто способ взорвать ситуацию, то есть, что называется, как в шахматах, когда стратегическая игра не приносит плодов, ты вынужден идти в тактические осложнения.
Гэта да іншае у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум». «Еўразум». Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
Распачынаем нашу праграму. 5 кастрычніка дэпутаты парламента адзінагалосна ўхвалілі праект бюджэта на наступны год. Падчас галасавання ў залі было толькі 100 дэпутатаў са 110. Сярод іх усяго 2 чалавека не націснулі на кнопкі для галасавання.
Дарэчы, у панядзелак, калі праект бюджэту разглядалі ў першым чытанні, супраць яго прагаласаваў ажно адзін дэпутат. Аднак за 2 дні і ён, відаць, змяніў сваё меркаванне.
Падрабязней пра тое, як прымаўся галоўны фінансавы дакумент нашай краіны і якім установам не варта разлічваць на высокія дзяржаўныя датацыі ў 2017 годзе, даведаемся з рэпартажу Дмітра Лукашука.
На тое, каб 3 кастрычніка прыняць бюджэт у першым чытанні, дэпутатам хапіла 40 хвілін. А ў авальнай зале прысутнічала 104 са 110 народных абраннікаў. Адзін дэпутат задаў 2 пытанні міністру фінансаў па праекце бюджэту і бадзёра прагаласавалі. 98 за, 1 супраць, 5 не галасавала, што было на другім чытанні. У зале 100 са 110 дэпутатаў. У міністэрскай ложы практычна пуста. Самотна сядзіць міністр фінансаў Амарын і 2 прадстаўнікоў міністэрства па падатках і зборах. Прыняцё галоўнага фінансавага дакумента 2017 года ў другім чытанні ў народных абраннікаў заняло яшчэ менш часу. 7 хвілін на даклад старшыні камісіі па бюджэце і фінансам Людмілы Дабрынінай, 7 секунд старшыня палаты прадстаўнікоў Уладзімір Андрэйчынка цікавіцца ў дэпутатаў, ці ёсць у іх пытанні па бюджэце, слухае ў адказ цішыню і перадае слова дэпутату Вользе палітыцы. Яшчэ 5 хвілін выступ Вольгі палітыкі ў падтрымку прапанаванага дэпутатам на ўхваленне праекта бюджэту. Плюс галасаванне і агулам атрымліваем менш 15 хвілін. Падсумоўваем вынік 2 пасяджэнняў. Каля 55 хвілін часу, 2 пытанні ад аднаго дэпутата і бюджэт прыняты. Ну, прынамсі, такое складаецца вонкавае ўражанне. Дэпутат Валеры Барадзеня ўжо звыкла тлумачыць.
Была праделана очень большая работа с апреля месяца, в общем-то, этого года. И эта работа велась совместно с депутатами. Учтены очень многие, кстати, пожелания нашей комиссии, то, что мы выдвигали. Поэтому таких серьезных правок не было. И я думаю, что это как раз наше достижение, что мы работаем совместно. Все органы власти и можем договариваться не в овальном зале, а на рабочих комиссиях и снимать все эти вопросы до того, как мы обсуждаем документ публично.
Правда, потом с усмешкой додае.
Уже больше уверенности в неких трендах стоимости нефти. Мы не ждем там никаких резких движений. Наверное, больше стабильности в российской валюте. Это вот те показатели, которые очень существенно влияют на параметры бюджета. Поэтому я думаю, что то, что мы принимаем, это нормально. И надеюсь, что до весны не потребуется корректировка.
Нібыта задоволеная бюджетом на наступный год и депутат Вольга Политика. Правда, от яе гучить доволі шматзначная фраза.
Что хотелось бы отметить, что бюджет на 2017 год наиболее реалистичный из тех бюджетов, которые мы принимали. Это вселяет уверенность в том, что он будет выполнен.
И сапраўды, николи раней у бюджете не зменьшалось финансирование, до прикладу, службы аховы президента, самого керовника краины и БРСМ. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Самае цікавае, што летась для таго, каб ухваліць новы бюджэт, дэпутатам спатрэбілася амаль гадзіна, а сёлета парламентарыі працуюць яшчэ больш прадуктыўна. За 40 хвілін дзяржаўны бюджэт не прымае ні адна еўрапейская краіна.
Дарэчы, многія журналісты заўважылі, што старшыня Савету міністраў Андрэй Кабякоў сёлета не прыйшоў на галасаванне па бюджэце, хаця звычайна беларускі прэм'ер не прапускае гэтую падзею.
Пра тое, чаму Кабякоў праігнараваў галасаванне па галоўным фінансавым дакуменце нашай краіны, даведаемся наперадзе ў праграме «Еўразум».
«Еўразум» – жыві ў рытме Еўропы.
Выдаткі на адукацыю ў бюджэце на наступны год зменшацца на 10,5 мільёнаў долараў. Пра гэта ў каментары Еўрарадыё распавёў дэпутат парламента Валерый Барадзеня.
Пры гэтым, па словах чыноўніка, ў бюджэце скароцяцца выдаткі толькі на сярэднеспецыяльную і тэхнічную адукацыю, а вось універсітэты, школы і дзіцячыя садкі наадварот атрымаюць дадатковае фінансаванне.
Беларускія дэпутаты з такім станам рэчаў пагадзіліся і адзінагалосна прагаласавалі за новы бюджэт. Праўда, на гэты раз галасаванне прайшло без прэм'ера нашай краіны Андрэя Кабякова.
Чаму кіраўнік Савета міністраў праігнараваў галасаванне па бюджэце? Даведаемся з рэпартажу Дмітра Лукашука.
Цягам двух дзён 3 і 5 кастрычніка дэпутаты Палаты прадстаўнікоў прымаюць бюджэт на наступны год. Але ні ў першы, ні ў другі дзень у авальнай залі так і не з'явіўся прэм'ер-міністр Кабякоў. Няўжо прэм'еру не цікава, як будзе прымацца бюджэт краіны? Цікаўлюся у прэс-сакратара прэм'ер-міністра Уладзіслава Сыцэвіча.
На нулявым чытанні ён прысутнічаў. А на першым чытанні мы былі ў Малдове. Вы патэлефануеце ў прэс-службу Палаты прадстаўнікоў і пацікаўцеся, ці запрашалі яны сёння кіраўніка ўрада. А наконт членаў ўрада былі, напэўна, я не ведаю, але міністры ці намеснікі міністраў звычайна там прысутнічаюць. А наконт віцэ-прэм'ераў, а дзе гэта прапісана, што яны абавязаны прысутнічаць.
Сапраўды, і ў першы і ў другі дзень чытання бюджэту міністэрская ложа амаль пустая. Больш за тое, калі ў першы дзень авальную залю наведалі міністр фінансаў Амарын, прадстаўнікі міністэрства па падатках і зборах, міністр працы і сацыяльнай абароны Шчоткіна, віцэ-прэм'ер Калінін, прадстаўнікі яшчэ пары тройкі міністэрстваў, то на другое чытанне ў парламент прыйшлі толькі міністр фінансаў і прадстаўніца падатковага міністэрства. Міністра па надзвычайных сітуацыях у разлік не бяром. Ён выступае з дакладам па сваім пытанні і сыходзіць, нават не дачакаўшыся пачатку абмеркавання законапраектаў з бюджэтнага пакета. Можа, сапраўды ўся справа ў тым, што прэм'еру забыліся даслаць запрашэнне на пасяджэнне парламента па бюджэце, цікаўлюся ў прэс-службы Палаты прадстаўнікоў. Але там нават здзіўляюцца майму пытанню. Маўляў, ніколі яны прэм'еру такіх запрашэнняў не дасылалі. І кажуць, палічыў бы патрэбным, прыйшоў. Тым больш, што парламент і ўрад знаходзяцца ў адным будынку. Каб трапіць у авальную залю, прэм'еру нават на двор выходзіць не трэба. Дарэчы, на сайце Савета міністраў няма ніякай інфармацыі пра тое, чым сёння займаецца прэм'ер. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Тым часам з цікавай прапановай па эканоміі айчыннага бюджэту выступіў вядомы беларускі эканаміст Леанід Заіка. Эксперт прапануе, каб урад зменшыў заробкі сябрам Савету міністраў ды іншым супрацоўнікам дзяржапарату, якія, на думку эканаміста, не спраўляюцца са сваімі абавязкамі.
Еўрарадыё. Навіны – наша справа.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Колькасць заявак на пашпарт Ірландыі ад брытанцаў вырасла ўдвая пасля Брэкзіт. Пра гэта паведамляе BBC. Дадзеныя ірландскага міністэрства замежных спраў паказваюць, што ў перыяд з ліпеня па верасень колькасць заяўнікаў з Брытаніі вырасла на 96%. У вераснім 2016 года было пададзена 7518 заявак. У параўнанні з 3431 заяўкай у той же перыяд мінулага года. Колькасць заявак ад жыхароў паўночнай Ірландыі таксама ўзрасла пасля галасавання на 2/3. І большасць з іх былі пададзены на працягу 3 месяцаў з моманту прыняцця рашэння аб выхадзе Брытаніі з Еўрапейскага саюза. Кожны жыхар паўночнай Ірландыі мае права і на брытанскае, і на ірландскае грамадзянства. Як паведамлялася, Вялікабрытанія афіцыйна пачне працэс выхаду са складу Еўрапейскага саюза не пазней за сакавік 2017 года. Невядомы з ножом накінуўся на 2 паліцыянтаў у брусельскай камуне Схарбек. Пра гэта паведамляе выданне «Люсуа». Один з поліціянтів у виніку нападу отримав ранення у шию, другий був поранений у живот. Погрози їх життю нема. Третій поліцейський стріляв у нападника, поранивши його у ногу. Особу нападника і його мотиви невідомі. Поліція почала розслідування по факту нападу. Означається, що поліціянти, на яких був здійснений напад, були у цивільному одягненні. Міністерство заміжних справ Німеччини сочить за справою затриманого у Москві журналіста Романа Сущенка і чекає, що російські влади дадуть переконавчі докази, коли такі і маються. Про гэта відказ на питання журналістів сказав спікер Міністерства заміжних справ ФРГ Мартін Шефер, передає «Укрінформ». Шефер означив, що з пункту гледження Федерального уряду ми б хотіли, каб усі журналісти у Германії, у Росії, в Україні або у любой іншій країні світу могли свободно виконувати свою працю, а свобода преси була у пошані. Парижський кореспондент агентства «Укрінформ» Роман Сущенка, який прибув у Росію по приватних справах, був затриманий у Москві, де його обвинувателі у шпіонажі. У ФСБ заявили, що Сущенка з'являється супрацовником Головного управління розвідки Міністерства оборони України. У понеділок стало відомо, що Ляфортовський суд Москви 1 кастрычника арештував Сущенку на 2 місяці. Україна потребує неоткладного визволення затриманого у Російської Федерації українського журналіста і відповідної реакції з боку ОБСЄ, Совету Європи і інших структур. Служба інформації Єврорадіо.
Єврозум. 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 Головна інформаційна програма Єврорадіо.
Вертаемся в студию Еврорадио. При микрофоне Роман Устинов и Лиза Кучаровая. Москва погрожает Минску судом за повышение тарифов на транзит нафты. Про это у авторок заявил один из керовников антимонопольной службы России Дмитрий Манохин.
И он расповел, что Беларусь только дослала лист про намеры изменить кошт. А про то, что кошт фактично изменился, в Москве доведались только со СМИ.
Нагадаем, что пеша кастрычника Беларусь повеличила кошты на транзит российской нафты. Тариф повеличился одразу у 1,5 раза. Россияне называют такое решение серьезным порушением межурадовых погоднений.
Цікаво, что гэтые подеи отбылися на фоне безвыниковых для Беларуси перамоваў з Россией об снижении цен на газ. Супадение гэта ціне даведаемся з нашага репортажу.
Транснафта адмовілася подписывать пропанаванное беларускім боком дадатковае пагадненне по величении тарифов на транспортировку нафты по беларускіх магистральных трубопроводах. Документ вернули без подписания, покольки беларуский бок порушил дійсну методику узгоднення тарифов, заявив представник Транснафти, советник президента компании Ігор Дзюмін. Російський бок називає повышение тарифов неймоверным и погрожає судом. Економіст Сергей Чалый меркує, что все для того, каб притягнуть увагу Путіна.
Я думаю, что это просто способ взорвать ситуацию, то есть, что называется, как в шахматах, когда стратегическая игра не приносит плодов, ты вынужден идти в тактические осложнения, и особенно в условиях того, что если на уровне экспертов, на уровне хозяйствующих субъектов, на уровне правительства даже, да, там, вице-премьеров и премьеров, проблему решить не удается, значит, это просто такой вот способ, что называется, принудить Путина к политическим уже переговорам, не экономическим.
В белорусско-российских спречках разобраться бывает непросто, але тут, сдается, правда за соседями. Однобоково по властным жаданиям менять тарифы нельга. Только робим мы такое не первый раз. 10 годов тому, у студии 2007-го, Беларусь уже самовольно подымала тарифы. Тогда справа скончилась телефонной размовой Лукашенко и Путина, амаль імгненнай адменай пошліны і паездкай беларускага прэм'ера ў Москву. Што можа быць далей? Тут некалькі варыянтаў. Па-першае, суд. Судзіцца, хутчэй за ўсё, Беларусь і Расія будуць у судзе ЕАЭС на вуліцы Кірава ў Мінску. Цікава было б паглядзець. Другі варыянт вырашэння праблемы па-ціхаму, як у мінулы раз, падчас тэлефоннай размовы альбо асабістай сустрэчы Пуціна і Лукашэнкі. Калі не дамовяцца, то ўсё будзе залежыць ад дзеянняў Расіі. Усходнія суседзі маюць моцны аргумент зніжэння паставак нафты. Калі яны працягнуць ім карыстацца, то ўсім беларускім планам па ўздыманні з кален надыдзе поўны швах, гаворыць Сергей Чалы.
Для тэмпаў эканамічнага росту важна даже не цана на газ, не цана на нефць, а іменна аб'ём пераработкі нефці, которая в Беларусі происходит. І это на самом деле очень хорошо видно, если посмотреть на динамику ВВП помесячную с июля, когда начались вот эти вот сокращения поставок.
Так что чекаем звонка из Москвы. Коли вспомнить про минулые нафтогазовые войны с Кремлем, то позвонить Путин повинен еще на этом тыдне. Алис Пилецкий, служба информации Еврорадио.
Дарэчы, пастаўкі расійскай нафты наўпрост уплываюць на беларускую эканоміку. Па словах прэм'ер-міністра Беларусі Андрэя Кабякова, валавы ўнутраны прадукт нашай краіны знізіўся на 0,3%.
А прычына ў тым, што расіяне ў летнія месяцы абмежавалі пастаўкі нафты ў Беларусь. У выніку скараціліся аб'ёмы вытворчасці, і гэта адбілася на эканоміцы нашай краіны.
Верховны суд Беларусі пакінуў у сіле смяротны прысуд забойцы дзвюх жанчын. У траўні абласны суд Гомеля прысудзіў 34-гадовага Сергія Вострыкава да расстрэлу.
Мужчыну прызналі вінаватым у жорсткім забойстве, а таксама ў згвалтаванні і выкраданні. Пасля гэтага адвакаты абвінавачаны звярталіся з апеляцыяй у Верховны суд.
Цяпер у Сергія Вострыкава ёсць права звярнуцца з просьбай аб памілванні да кіраўніка дзяржавы. Аднак вядомы толькі адзін выпадак, калі Александр Лукашэнка памілаваў асуджанага да расстрэлу.
Пра тое, колькі чалавек у нашай краіне знаходзіцца ў так званым калідоры смерці, наш журналіст Алесь Пілецкі пагутарыў з праваабаронцам Андрэем Палудой.
Андрэй, наколькі памятаю, некалькі гадоў таму прадстаўнікі беларускіх уладаў на чарговую хвалю крытыкі з боку праваабаронцаў Захаду заявілі, што ў Беларусі смяротнае пакаранне, вядома, ёсць, але яно ўжо амаль не прымяняецца, так скажам. Там 2-3 выпадкі ў год, у параўнанні з 90-мі гадамі гэта вельмі, вельмі мала. Вось ці заўважна, што за апошні, скажам так, 5 гадоў усё радзей і радзей ну, прымяняецца, альбо няма такога змяншэння колькасці?
Ну, сапраўды, калі параўноўваць з 90-мі гадамі, то колькасць смяротных прысудаў, якія прыводзяцца ў выкананне, ў нас зменшылася. Але гэта не звязана з нейкай такой палітычнай воляй, у першую чаргу мне так падаецца. Бо, ведаеце, у 90-е годы не было альтэрнатывы смяротным пакаранням па вялікаму рахунку. Максімальны тэрмін зняволення, які быў прадугледжаны за злачынствы, то бок такая вілка, была альбо смяротнае пакаранне, альбо 15 год калоніі. На сённяшні дзень вельмі шмат альтэрнатыў у выглядзе пажыццёвага, чаго не было, і ў выглядзе таксама доўгіх тэрмінаў зняволення. Разумееце, справа ў тым, што смяротнае пакаранне ну, альбо ёсць, альбо яго няма. Альбо забіваюць ад дзяржавы ад імя кожнага з нас сваіх суграмадзян, і мы, в прынцыпе, не націскаючы курок, але ківаючы у гэты момант галавой, кажучы, ну, так, давайте, мы іх там, скажам так, расстраляем. Пытанне смяротнага пакарання актуалізуецца з кожным вось гэтым выпадкам правядзення выканання.
Андрэй, а вось пра гэтую альтэрнатыву смяротнаму пакаранню, якая з'явілася ў нас некалькі гадоў таму, пра больш доўгія тэрміны зняволення, пра пажыццёвае зняволенне крыху падрабязней. Вось што значыць пажыццёвае зняволенне? Гэта так класічна проста да ўвесь усё жыццё да смерці, альбо гэта 25 гадоў, скажам, і права за апеляцыю падаць, што гэта ўвогуле?
Ну, так, сапраўды, пажыццёвае зняволенне, яно, в прынцыпе, гэта не значыць, гэта можа так атрымацца, што чалавек можа выйсці на свабоду. То бок праз пэўны час там, адсядзеўшы там 25 год, падаўшы на зварот, на тое, каб яму замянілі пажыццёвае, і калі гэты зварот будзе, ну, скажам так, пацверджаны, то гэты чалавек мусіць яшчэ прасядзець 5 гадоў дзеля таго, каб засведчыць сваімі паводзінамі тое, што ён гатовы выйсці на волю. У нас гэтага не было, таму што ў нас няма незалежнасці на працягу там 30 гадоў, скажам так. Вось, таму гэта мы кажам з вамі толькі так намінальна.
Зразумела. Андрэй, таксама ведаю, што беларускія праваабаронцы склалі ліст да папы Рымскага з просьбай нейкім чынам паўплываць на беларускія ўлады, вашым на кіраўніка Беларусі, і тым самым паспрыяць альбо мараторыю, альбо ўвогуле адмене смяротнае пакаранне ў Беларусі. Ці можна крыху падрабязней пра гэты ліст, і ўвогуле чаму менавіта да кіраўніка каталіцкага касцёла ён быў накіраваны?
Так, сапраўды, і гэты ліст быў агучаны сёння. Гэты ліст напісаў я асабіста, і ў мяне гэта ідэя ўзнікла пасля таго, ёсць, ну, скажам так, два аргументы, якія паспрыялі таму, што я гэту, скажам так, гэты ліст склаў, напісаў да папы Рымска. Першы гэта тое, што Александр Лукашэнка, быўшы ў траўні у Ватыкане, пасля гэта, даючы інтэрв'ю, сказаў аб тым, што, ведаеце, у нас светапогляд вельмі супадае з папам рымскім. Папа рымскі, Францішак, ён і ўся каталіцкая царква, мы ведаем іхну пазіцію адносна смяротнага пакарання. Вось. І яшчэ адным аргументам стала тое, што прайшлі такія, скажам так, чуткі, тое, што ў сродках масавай інфармацыі гэта можна было пабачыць, што плануецца ўсё ж такі візіт папы рымскага ў Беларусь. І гэта таксама стала для мяне пэўным, скажам так, аргументам.
А мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, як яны ставяцца да смяротнага пакарання. Вам слова.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Ёсць у Беларусі смяротнае пакаранне альбо няма?
Насколько я знаю, есть, потому что недавно был какой-то инцидент, что парня или там в школе, или что какой-то случай был трагический, что вот сейчас его приговорили, ну и также террористов наших приговорили.
Скажите, коли ласка, в Беларуси есть смертное покарание, альбо нет?
Нет, я так думаю. Но вообще, по-моему, я в свое время не голосовала за смертную казнь. Потому что, вы знаете, не во всех случаях человек бывает виноват.
Скажите, есть у Беларуси смертное покарание?
Нету, мораторий.
А вот на вашу думку, коли бы оно было, и в огляде оно потребно белорусам или
нет?
Нет,
нет.
А чему?
Ну, я считаю, что Бог дал жизнь, Бог забрал жизнь.
В некоторых случаях, да, не всегда, далеко не всегда, но в некоторых случаях абсолютно. Когда убивают человека, ведь родители того, кого убили, представляете, сколько им переживаний, да? Вот, и я считаю, что да, потому что этот человек, да всегда, я работала следователем, я знаю, как до конца дело идет и как люди раскаиваются или нет. Есть люди, которые совершенно не раскаиваются, поэтому да.
Я, если бы смертную казнь давать, то это вот насильникам, маньякам разным, которые портят жизнь и себе, и другим, а больше каково, убийцам, но это опять-таки должно быть доказано четко на 100%.
Люди будут разуметь, что за некие дренные деньги будет, может быть, вельми дренное покарание. Але ж минусы, что у кожного человека есть право на житё, и тому нельга его забирать.
На самом деле я отрицателен до этого, потому что то есть, как бы это противоречит каким-то, наверное, нормам права. То есть уже везде это отменяется. То есть я больше за отмену.
Гэта былі вашы словы.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
На Еўрарадыё навіны спорту. Мінскае юнацтва выйграла ў першым матчы плэй-оф Лігі чэмпіёнаў у шведскай Фрэлунды 3-2. Матч 1-16 фіналу прайшоў у аўторак на сталічнай Чыжоўка-арэне. Лік адкрыў Крыстьян Весалайнен на 5-й хвіліне. Аднак ужо на 13-й Віктор Туркін яго зраўняў. Удалым для юнацтва быў другі перыяд. На 23-й хвіліне Павел Развадоўскі выводзіць мінчан наперад, а на 32-й адзначаецца Павел Чарнавок. Толькі за некалькі хвілін да канца асноўнага часу госці рэалізавалі большасць і скарацілі разрыў ліку да мінімуму. Адзначым, што перад матчам фаварытам лічылася не каманда Міхаіла Захарова, а акурат шведскі чэмпіён. Матч у адказ у Швецыі пройдзе 11 кастрычніка. У наступны раунд выйдзе каманда, якая пераможа па суме двух матчаў. Вікторыю святкавалі і хакеісты мінскага «Дынама», якія з лікам 2-0 абыгралі «Лакаматыў» і працягнулі пераможную серыю ў кантынентальнай хакейнай лізе. Шайбы на рахунку Бейла і Клінхамера. У актыве мінскіх «Дынамаўцаў» 28 ачкоў пасля 13 матчаў. Каманда займае 6-е месца ў турнірнай табліцы заходняй канферэнцыі. Наступны матч «Зубры» правядуць 6 кастрычніка на Мінск-арэне супраць «Вітязя». Беларус Павел Санковіч перамог на дыстанцыі 100 метраў на спіне на этапе Кубка свету па плаванні ў 25-метровым басейне, які праходзіць у Дубаі. У вырашальны заплыў беларус выйшаў з чацвёртым вынікам, аднак у фінале здолеў абысці на фінішы сваіх асноўных канкурэнтаў. Адзін з лідараў беларускай каманды на турніры ў Дубаі абнавіў і нацыянальны рэкорд на дыстанцыі 100 метраў комплексным плаваннем, заняўшы 3-е месца. Павел Санковіч паспяхова выступіў і на папярэднім этапе ў Пекіне, дзе на яго рахунку залаты медаль на дыстанцыі 50 метраў на спіне. Спаборніцтва этапу Кубка свету ў бягучым сезоне адбудуцца яшчэ ў Досе, Сінгапуры, Токіа і Гонконгу. З вамі быў Віталь Зублюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
А мы вертаемся ў студыю Еўрарадыё і пераходзім да чарговай тэмы. 3 снежня ў Вільні Лявон Вольскі прэзентуе новы альбом пад назвай «Псіхасаматыка». Ён стане ўжо 4-й сольнай кружэлкай вядомага беларускага музыкі.
Дарэчы, новы альбом будзе складацца адразу з некалькіх частак. Такую ідэю Вольскаму прапанаваў музычны прадзюсар нарвежец Снорре Бергерут.
Яшчэ будзе адметная новая кружэлка вядомага айчыннага рокера, даведаемся з рэпартажу Машы Калеснікавай.
Канцэртная прэзентацыя новага альбома Лявона Вольскага адбудзецца ў суботу 3 снежня ў абноўленым віленскім клубе «Лофтас». Дыск атрымаў назву «Псіхасаматыка». Вось як тлумачыць назву сам Лявон.
Ёсць некаторыя псіхасаматычныя хочацца праявіць, і не толькі ў маім, я заўважаю шмат у якіх сваіх сяброў знаёмых. Я не ведаю, колькі песнях дакладна ілюстраваны сімптомы гэтай хваробы, але ну можна знайсці. Можа быць, калі лекар паслухае, можа быць, і можна скласці некаторы дыягназ.
Альбом будзе складацца з дзвюх частак, меладычнай і панкавай. Ідэю прапанаваў саўнд-прадзюсар нарвежец Снорре Бергерут, які працаваў над мінулым сольнікам Вольскага «Грамадазнаўства» і апошнім альбомам «Крамбамбулі».
Ёсць у мяне як мінімум дзве такія рысы характэрныя, што я пішу такі панк-песні, і разам з тым я там выступаю як сонрайтер таких песень рядовых, што добра было б скласці альбом. На мой погляд, паводле традыцыйнага шоу-бізнесу, гэта не традыцыйнае рашэнне. Мы ж не знаходзімся ў звычайных каардынатах шоу-бізнесу такого сусветнага, то мы можам сабе дазволіць розныя эксперыменты.
Адна з песень новага альбома была прэзентаваная на выпадковым канцэрце Вольскага яшчэ мінулай зімой. Лявон не выключае, што падчас бліжэйшых падобных з'яўленняў з гітаркай новыя трэкі таксама могуць прагучаць. Перад канцэртнай прэзентацыяй музыка афіцыйна прадставіць сінгл і кліп, зароблены пры ўдзеле фанатаў, якія прафінансавалі пласінку праз краўфандынг. Сам альбом выйдзе напрыканцы восені. Самы танны квіток на канцэрт каштуе 65 рублёў, а самы дарагі – 110. Для тых, хто набудзе квіткі, чакаецца візавая падтрымка. Падрабязнасці шукайце на нашым сайце euroradio.fm. Маша Калеснікава, служба інфармацыі.
А наперадзе ў праграме «Еўразум» нас чакаюць галоўныя музычныя навіны Беларусі і свету.
«Еўразум» – жыві ў рытме Еўропы.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Каманда «Гарілас» апублікавала ў твітары серыю новых відэакліпаў. Пра гэта ды іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
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 Вітаю у эфіры навіны шоу-бізу, я Маша Калеснікава. Праезд Рамоны з вуліцы з такой назвай неўзабаве з'явіцца ў нью-йоркскім раёне Куінс. Рашэнне аб перайменаванні ўчастка паміж 67-й авеню і 110-й вуліцай гэтым летам прыняў гарадскі савет. Яно ўступіць у сілу 23 кастрычніка. Выбар вуліцы тлумачыцца тым, што на ёй знаходзіцца школа Forest Hills, якую наведвалі 4 ўдзельнікі арыгінальнага складу Рамонас: Джоні, Дзідзі, Джоуі і Томі Рамоны. Канешне, сумнеўна, што яны мелі далікатныя пачуцці да сваёй альма-матер. У 2003 годзе персанальных ушанаванняў ад Нью-Йорку атрымаў Джоуі Рамон. Мемарыяльную шыльдачку з яго імем можна знайсці ў Манхэттэне, на рагу Бауэры і Іст Секанду, непадалёк ад таго месца, дзе знаходзіўся легендарны клуб CBGB. У 2016 годзе іншая вуліца Куінса была названая ў гонар мясцовага музыкі Five Dog'а з рэп-групіроўкі A Tribal Called Quest. А вось прапанову перайменаваць скрыжаванне Ладлоу і Равінгтона у плошчу Бісі Бойс на падставе таго, што ў гэтым месцы знаходзіўся праслаўлены гуртом Paul's Boutique, улады Нью-Йорка адкінулі. Гарілы зноў актывізаваліся. Каманда апублікавала ў твітары серыю відэаролікаў пад агульнай назвай «The Book of Noodle». Гісторыю галоўнай гераіні, якой стала выдуманая гітарыстка Noodle. У ліпені адзін са стваральнікаў віртуальнай групы Дэймон Элберн заявіў, што новы альбом «Гарілас» практычна гатовы. Відавочна, відэаролікі з іх вельмі характэрнай стылістыкай з'яўляюцца арт-падрыхтоўкай да рэлізу, хоць дата выпуску новага альбома дагэтуль невядомая. Сюжэт кнігі Noodle пачынаецца адразу пасля завяршэння атакі на пластыкавы пляж. Маецца на ўвазе трэці альбом «Гарілас» «Plastic Beach». Гераіня гісторыі знаходзіць сябе ў японскай рыбацкай вёсцы і аказваецца уцягнутай у разборкі з мясцовым старажытным злом, здольным змяняць аблічча дэманам Мазу. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес-свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Раман Усцінаў і Ліза Кучаравая. Пачуемся.
Еўразум.